Blaðsíða 25.
Verkefni 1. Mynd 2.11 sýnir líkön af fjórum algengum sameindum. Tvær þeirra tilheyra frumefnum en hinar tvær efnasamböndum. Hverjar tilheyra frumefnum og hverjar efnasamböndum? Færðu rök fyrir svarið þínu. 2. Gefum okkur að blá kúla tákni niturfrumeind, N. Hvít, vetni, H. Svört, kolefni, C. Og fjólublá, fósfór, P. Hver eru þá tákn sameindana á mynd 2.11? Teiknaðu líkönin í vinnubók og ritaðu heiti þeirra undir. Mynd 2.11. Fjórar mismunandi sameindir.